Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրությունում փոփոխություններ չկան։ Կլսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Սիսիանից, կանրադառնանք Վարդենիսի սահմանային իրավիճակին։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ը շարունակում են անտեսել Հայաստանի օգնության դիմումները։ Վրաստանի Դմանիսի բնակավայրում վրաց-ադրբեջանական բախումները այսօրվա դրությամբ դադարեցվել են։ Ավելի քան 1 տարի հետախուզման մեջ գտնվող Գագիկ Բեգլարյանը ժամանել է Երևան, կալանավորվել և դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի և Ադրբեջանի նախագահի հետ առանձին հեռախոսազրույցներում մտահոգություն է հայտնել երկու երկրների միջև վերջին օրերի լարվածության առնչությամբ։ Նա ընդգծել է, որ ռազմական տեղաշարժերը չսահմանագծված սահմանների մոտ անպատասխանատու են և սադրիչ, ասված է ամերիկյան կողմի հաղորդագրությունը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտոնական Մոսկվան առաջարկում է սահմանազատել և սահմանագծել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության կապակցությամբ այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է, բոլոր նման միջադեպերը պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով, որպես երկարաժամկետ լուծում տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը դրան հաջորդող սահմանագծմամբ։ Սահմանային իրավիճակի առնչությամբ մայիսի 14-ին Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի նախագահի ռազմական օգնության խնդրանքով։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, նախորդին դժվարացել է ասել, արդյոք նախագահ Պուտինը ստացել է Հայաստանի դիմումը ռազմական օգնության խնդրանքով։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հրավերով այսօր Բաքու ժամանած Բելարուսի պաշտոնության նախարար Վիկտոր Խրենինին ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը և գոհունակություն հայտնել Բելարուսի և Ադրբեջանի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության կապակցությամբ, որը հաջողությամբ շարունակվում է։ Հապկանթան Բելարուսի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այցը Ադրբեջան տեղի է ունենում ռազմական դաշինքի անդամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության ֆոնին։ Ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին և սպասում է կառույցի արձագանքին։ Ռազմական այդ դաշնքի անդամ Բելարուսը Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեկ Բրյուսելում հանդիպել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչե Ջոանայի, Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Ավստրիան յետեկան չելիր դեսպանին Թուրքիայից Ռեջեփ Էրդողանի աղմկահարույց հայտարարություններից հետո։ Թուրքիայի առաջնորդ նանիցել էր ավստրիական իշխանություններին այդ երկրի կառավարական շենքերի վրա իսրայելի դրոշի բարձրացման պատճառով։ Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգն ի պատասխան հայտարարել է, թե անհնար է մերձավոր արևելյան հակամարտությունը լուծել Փրփուրը Բերանի և Կրակի վրա յուղ լցնելու փոխարեն Թուրքիան պետք է իր ներդրումն ունենա դեսկալացիայի հարցում։ Թուրքիան Իսլանդիայի խորհրդարանին հորդորում է չընդունել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը, որի նախագիծը օրակարգում է։ Բանաձևը ստվերելու է Թուրքիա-Իսլանդիա հարաբերությունները դիմելով իսլանդացի պաշտոնակցին, հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի խոստակ Մուստաֆա Շենթոփը և պնդել հարցը վիճահարույց է և այն խորհրդարանների իրավասության ներքո չէ։ Վրաստանի Դմանիսի քաղաքում տեղի ունեցած վրաց-ադրբեջանական բախումներից հետո վիճակը կայունացել է, ոստիկանական ուժերը շարունակում են հերթապահել տեղում, երկրի իրավապահները հետաքննում են տեղում ապրող ադրբեջանցիների և էթնիկ վրացիների միջև տեղի ունեցած ծեծկրտուքը, ըստ լրատվամիջոցների վեճը ծագել է կենցաղային հողի վրա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին փոփոխություններ չկան։ Իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է, հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կանխում են Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցի զինվորների թիկունքային ապահովման փորձերը։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվելու են վաղը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի անդամ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները մտահոգություն են հայտնել ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, ադրբեջանից պահանջել են, որ զորքերը հետ քաշեն, այդ մասին միանշանակ հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը, իսկ երեք սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդականը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար ակտիվացնում է իր ներգրավվածությունը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման գործում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի միջև նախորդ օրը երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Ջո Բայդենի առանցքային խորհրդականներից մեկը, ըստ Հայաստանի վարչապետի լրատվական ծառայության հաղորդագրության, մեջբերենք անընդունելի և սադրիչ է համարել Հայաստանի սահմաններից ներս ադրբեջանական ուժերի իրականացրած գործողությունները և տեղեկացրել, որ ԱՄՆ դիրքորոշումը ներկայացվելու է նաև ադրբեջանական ղեկավարությանը, պահանջելով դուրս բերել իրենց ուժերը Հայաստանի տարածքից, մեջբերման ավարտը։ Սալիվանը նաև մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների առնչությամբ և ընդգծել նրանց վերադարձի ապահովման կարևորությունը։ ԱՄՆ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Ջեյք Սալիվանը Հայաստանի կառավարության ղեկավարից զատ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ, մտահոգություն հայտնել երկու երկրների միջև վերջին օրերին լարվածության առնչությամբ և ընդգծել, որ մեջբերենք ռազմական տեղաշարժերը չսահմանագծված սահմանների մոտ անպատասխանատու են և սադրիչ, մեջբերման ավարտը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն Սալիվանը ընդգծել է իրենց միջազգային սահմանը սահմանագծելու հարցով երկու երկրների ֆորմալ քննարկումներ անցկացնելու անհրաժեշտությունը և փոխանցել տարածաշրջանում երկկողմ ներգրավվածությամբ հաշտության հասնելուն Միացյալ Նահանգների նվիրվածությունը նաև որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Փաշինյանի ու Ալիևի հետ Ջեյք Սալիվանի հեռախոսազրույցները, հիշեցնենք, հաջորդեցին ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Ջալինա Փորթերի մայիսի 14-ի աննախադեպ հայտարարությանը, թե Միացյալ Նահանգները ակնկալում է, որ Ադրբեջանը անապաղ հետ կքաշի իր զորքը։ Այսօր լրացավ ճիշտ մեկ շաբաթը, ինչ ադրբեջանական զինուժը երեք ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի տարածք, սակայն Երևանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանն ու նրա առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքը ՀԱՊԿ-ը շարունակում են խուսափել դաշնագրերով նախատեսված գործողություններից։ 5 օր առաջ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ՀԱՊԿ-ին դիմելու մասին։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանին, Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարում են։ Առաջին, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկել ուղղությամբ։
Հաջորդ օրը մայիսի 14-ին Փաշինյանը պաշտոնական նամակներով դիմեց Դաշինքի անդամ մյուս պետությունների ղեկավարներին և ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի գործող նախագահ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին, առաջացած սպառնալիքի վերացման նպատակով արտակարգ խորհրդատվություններ անհապաղ սկսելու համար, սակայն Դաշինքի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովը երեկ ազատությանը փոխանցեց, որ դեռևս հայտնի չէ, թե երբ են սկսվելու խորհրդատվությունները, այսօր անարձագանք թողեց հեռախոսազանգերը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանի խոսքով, օրեր շարունակ տևող Կրեմլի անգործությունը այլ բան քան Ադրբեջանին աջակցող քայլ չես անվանի։
Ինչպես է հնարավոր դարձել, որ տարածաշրջանում ռուս խաղապահների առկայության պարագայում ԱՄՆ-ի հակառակորդը կարողացել է երեք ավելի չթամարցակություն ունեցել բավարար երեք ստորաբաժանում տեղակայելու ստեղծության Հայաստանի ինքնին շան տարածքում։ Ես սա գնահատում եմ թողտվության արդյունք որպես, եթե չասենք թողտվության, ապա որոշակի հարցերում ուրեմն մոտեցումների համադրման արդյունք Ռուսաստանի և Ադրբեջանի։
Ըստ Քոչինյանի ակնհայտ է, որ գործ ունենք Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Հայաստանի դեմ իրականացվող ռուս-թուրք-ադրբեջանական համատեղ ճնշման հետ։
Լավրովի Բաքու կատարած այցի ժամանակ, Բայրամով Լավրով ուրեմն հարցազրույցի ժամանակ, Բայրամով ասաց, որ կա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ կա արդեն ուրեմն մոտեցումների համադրություն, թե որտեղով պետք է անցնի անգամ ընդհանուր միջև որտեղով պետք է անցնի այդ միջանցքը, եւ Լավրովը հաստատության չհերքեց։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ, երբ մենք տեղավորում ենք հապկի արձագանքը, աբաճիշ դրա բացակայությունը, իրերը բավականին պարզ են դառնում։
Հայաստանը հապկին դիմել է հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվացի հիման վրա, որը նախատեսում է համատեղ անհապաղ խորհրդատվություններ կոորդինացնելու Դաշինքի անդամ երկրների դիրքորոշումները եւ միջոցներ ձեռնարկելու դիմող պետությանը աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Ռուսաստանի եւ հապկի փաստացի անգործությունը բավարար հիմք է Հայաստանի համար ռազմական օգնության խնդրանքով դիմելու արևմտյան տերություններին, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ռազմական աջակցություն նա խոստացել Հայաստանին։
Դա մեր ձեռքեր արդեն բավականին ազատում է, որպեսզի այո, նաև հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուրեմն ձևաչափով մենք կարողանանք դիմել այլ աջակցություն ստանալու համար։ Եվ այստեղ ըստի շատ կարևոր է նշել, որ իրավիճակը կայունացնող եւ իրավիճակը այս իրավիճակում Ադրբեջանին զսպող ազդեցություն ունեցավ մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահի ելույթը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի հեռախոսազրույցը, որտեղ բավականին հասցեական գնահատականներ տվեցին Ադրբեջանի գործնեությանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որի անդամ է Հայաստանը, ակնհայտորեն չեն կատարում Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները, սա են շեշտում մեկնաբանները, նշելով, որ արդեն մի քանի օր է անցել, ինչ Հայաստանը դիմել է Մոսկվային եւ Հապկին, բայց պատասխան չկա։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակին հարցնում են, արդյոք Պուտինը ստացել է Փաշինյանի դիմումը, նա պատասխանում է, թե Պուտինը վստահ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձեռք բերված երրակողմ պայմանավորվածությունները այլընտրանք չունեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն է այսօր հայտարարություն տարածել, դարձյալ ոչ մի խոսք Հայաստանի դիմումների մասին, կրկնում են, ինչ արդեն ասել էին, թե լարվածությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, Մոսկվան էլ պատրաստ է աջակցել հանգուցալուծմանը, որի բանալին տեսնում են սահմանազատման գործընթացը սկսելու մեջ։ Մոսկվան նաև շփումների մեջ է Իրանի հետ։ Լսենք Ռուսաստանում մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի եւ Վաշինգտոնի հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի շուրջ հայտարարությունների ֆոնին ակտիվացել են նաեւ Մոսկվայի շփումներն ու հայտարարությունները Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ, իսկ ռուսական թերթերն էլ այսօր թեմային նվիրված ծավալուն հոդվածներ են հրապարակել։ Այսօր վերջապես պաշտոնական հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որում մասնավորապես նշված է, թե Մոսկվան շարունակում է ուշադիր հետևել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային միջադեպեր կապված իրավիճակին։ Մոսկվան նաև վերահաստատում է հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանման անհրաժեշտությունը եւ ելնում է նրանից, որ բոլոր նման միջադեպերը պետք է լուծել բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Որպես երկարաժամկետ լուծում, Մոսկվան տեսնում է ադրբեջանա-հայկական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը, դրան հաջորդած սահմանագծմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է այսուհետևս ամեն կերպ աջակցել Հարավային Կովկասի իրադրության հետևողական կարգավորմանը, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալիի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն զրույցի ընթացքում մտքերի մանրը կրկիտ փոխանակություն է տեղի ունեցել տարածաշրջանային օրակարգի արդիական հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի շուրջ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջերս Բաքու կատարած այցի ժամանակ հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող երթուղիների հարցը պետք է որոշել՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Իրանի շահերը։ Ավելի վաղ Ռուդենկոն այսօր հանդիպել էր նաև Ֆրանսիայի դեսպանի հետ եւ նույնպես քննարկել իրավիճակը Հարավային Կովկասում եւ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Ռուդենկոն հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի շուրջ երեք նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը կօգնի Երևանին եւ Բաքվին սահմանին լարվածության կարգավորման հարցում, եթե այդպիսի խնդրանքով դիմեն երկու կողմերը։
Սա նորմալ է, երբ նման իրավիճակում գտնվող կողմերը դիմում են մեզ օգնության, աջակցության, միջնորդության համար, մանավանդ որ մենք փորձ ունենք նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հայտարարությունները մշակելու համատեքստում։ Եթե նման դիմում լինի բոլոր մասնակից կողմերից, ապա մենք պատրաստ կլինենք դրամադրել այն օժանդակությունը, որը կարող ենք։
Տասին ասել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Ռուսաստանի օգնության համար ռազմական նաև օգնության դիմել է Հայաստանը։ Ադրբեջանը հակառակը համարում է, որ սահմանային հարցերը կարող են կարգավորվել երկկողմ բանակցությունների միջոցով։ Հիշեցնեմ, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներից 2-ը՝ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, հայտարարել են, որ Ադրբեջանը պետք է հետ քաշի իր զորքերը։ Ռուսաստանը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի 3-րդ համանախագահ երկիրը և Հայաստանի ռազմական դաշնակիցը հայտարարում է, որ պատրաստ է օգնել և Բաքվին և Երևանին կարգավորել առաջացած տարաձայնությունները։ Սակայն երեք երկրներից միայն Ռուսաստանն է, որ Բաքվի և Երևանի համաձայնությամբ խաղաղապահ զորքեր է տեղակայել Ղարաբաղում և ռազմաբազա ունի Հայաստան։ Պաշտոնական Բաքուն Մոսկվային պարբերաբար հիշեցնում է, որ Մոսկվան խաղաղապահ զորքեր է տեղադրել Ղարաբաղում Ադրբեջանի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ հենց այս հանգամանքի հետ պետք է հաշվի նստել վերլուծելիս Մոսկվայի պաշտոնական հայտարարությունները։ ԵՌԲԿ-ն մասնավորապես այսօր գրել է. Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի նոր միջադեպի շուրջ սկանդալը չի հանդարտվում։ Երևանը հապ դաշնակիցներից ակտիվ գործողություններ է ակնկալում։ Մոսկվան տեղի ունեցածի նշանակությունը չափազանցված է համարում։ Մեջբերելով վերլուծաբան Ստանիսլավ Պրիչինի խոսքերը, թերթը գրում է, թե Երևանի, Մոսկվայի և Բաքվի մոտ գնահատականների տարբերությունը նաև կապված է այն բանի հետ, որ Հայաստանում այսօր խորհրդարանական քարոզարշավ է ընթանում։ Փորձագետը պնդում է, թե եթե Մոսկվան ասում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ամենայն հավանականությամբ իսկապես շփման կետեր կան, և Փաշինյանը իր հայտարարություններով պարզապես փորձում է քողարկել այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել և որոնց համար նրան կարող են ինչ-որ բանի մեջ մեղադրել, գրում է փորձագետը։ Իզվեստիա թերթին ռուս փորձագետները ասել են, թե զարմացած են Հայաստանի իշխանությունների պահվածքով։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը օրինակ տարակուսում է, թե ինչու սահմանային այս միջադեպին չի միջամտել հայկական բանակը։
Երկիրը ցույց է տալիս լիակատար անօգնականություն։ Պետական մարմինները նույնիսկ չեն էլ փորձում հարցը ինքնուրույն լուծել։ Տպավորություն է, որ Երևանը փնտրում է նրան, ով իր համար կլուծի սահմանային հակամարտությունը։ Եթե Երևանն իսկապես ցանկանար ամրապնդել իր անվտանգությունն, ապա կարող էր օրինակ առաջարկել Սյունիքում ստեղծել ռուսական ռազմակայան։
Գրում է Իզվեստիան և մեջբերում մեկ այլ փորձագետ Նիկոլայ Սիլայևի խոսքերը։
Սահմանը հայտնվել է նոյեմբերին, այդ ժամանակվանից անցել է կես տարի, սակայն Երևանը ոչ մի կերպ չի կարգավորել սահմանները։ Արդյունքում ադրբեջանցիները հանգիստ հաղթահարում են դրանք, զինված բախման վտանգ է առաջանում։
Ընդգծում է փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, վաղը Դուշանբեում պետք է կայանա այդ կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքը, ակնկալվում է, որ կքննարկվի Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասը, սակայն, հորետես է։ Դժվար թե ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները, որ բարեկամական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, իրական օգնություն ցուցաբերեն Հայաստանին, դժվար թե նույնիսկ կոշտ հայտարարություն անեն, հատկապես երբ Ռուսաստանը որդե գրել է խիստ նեյտրալ դիրքորոշում։ Հավելեմ, այսօր Բաքվում է պաշտոնական այցով Բելարուսի պաշտպանության նախարարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Լսեցիք, որ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը այսօր հանդիպել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպանի հետ, քննարկվել են տարածաշրջանի, այդ թվում Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը։ Իրանի հետաքրքրությունների առումով մեկնաբանները նշում են, որ եթե Զանգեզուրի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցքի հարց կա, որը պետք է վերահսկեն ռուսական ուժերը, ապա դա նշանակում է, Ռուսաստանը ցանկանում է վերահսկել նաև Իրանի ճանապարհը Հայաստանով դեպի Եվրոպա, որի շուրջ վերջին շրջանում քննարկումներ են ընթանում։ Տարածաշրջանային իրավիճակին Թեհրանի հայտարարությունների դիրքորոշումների մասին լսենք Հեղինե Բունյաթյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանը խստացնում է դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական սահմանին ճիշտ մեկ շաբաթ շարունակվող լարվածության հարցում, ընդգծելով, որ չի ընդունի սահմանների որևէ փոփոխություն, նաև այլ ուժերի տեղակայում իր սահմանային տարածքներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը շատ պարզ է, աներկբա և որոշիչ։ Տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, ասել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մոջթաբա Զոլնուրին, ռուսական Սպուտնիկի հետ զրույցում։ Անվանական չդատապարտելով ադրբեջանական զինուժի գործողությունները, իրանցի պաշտոնյան միաժամանակ պարզորոշ ասել է. «Մեզ համար անընդունելի է, որ Հայաստանի տարածքի մի մասը վերցնեն և մեր սահմանները փոփոխության ենթարկվեն, այսինքն ունենանք նոր հարևան»։ Գոյություն ունեցող սահմանները պետք է լիովին պաշտպանվեն և Իսլամական Հանրապետության սահմանը Հայաստանի հետ պետք է պահպանվի։ Զոլնուրինով մինչ խորհրդարան գալը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի ներկայացիչն էր Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսում, ռուսական գործակալության հետ զրույցում նաև ընդգծել է. Թեհրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանից դուրս այլ երկրների զինված ուժերի ներկայությունը իր սահմաններին մոտ ընկած տարածքներում։ Իրանի խորհրդարանական նշել է, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը իրավասու են պահպանել իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմք ընդունելով անցյալում արկահանգամանքները, երկու երկրներն էլ դիտարկում ենք որպես հարևաններ։ Պահպանելով այս սահմանագծերը և չընդունելով տարածաշրջանում որևէ փոփոխություն, աջակցում ենք երկու երկրների տարածքային ամբողջականությանը», ընդգծել է Իրանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Հատկանշական է, որ նույն օրը Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել էր Իսլամական Հանրապետության կառավարության ներկայացիչ ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մոհամադ Էսլամին և ընդգծել. Երևանն ակնկալում է բարեկամ Իրանի աջակցությունը վերջ դնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը և տարածաշրջանի ապակայունացմանն ուղված Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության, իրանցի նախարարը վերահաստատել է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Սահմանային այս լարվածության ֆոնին կողմերը քննարկել են նաև Պարսից ծոծ Սև ծով միջանցքի ծրագիրը։ Նախարար Էսլամին ևս մեկ անգամ Իրանի իշխանությունների կողմից պատրաստակամություն է հայտնել գործարկել այդ մեջբերում կարևորագույն տրանսպորտային միջանցքը, ընդգծելով, այն կնպաստի ոչ միայն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման, այլև անվտանգության ապահովմանը։ Հարավայնասյան Եվրոպային կապող այս նախագիծը Թեհրանը առաջ է քաշել 5 տարի առաջ, 2016-ին։ Այսօրվա դրությամբ դրան միացել են Հայաստանը, Վրաստանը, Բուլղարիան և Հունաստանը։ Փաստացիստ փորձագետների Իրանը փորձում է առևտրային հանգույց դառնալ հարավից և արևմուտքից մուտք կապահովելով դեպի արաբական պետություններ, հյուսիսից դեպի կենտրոնական Ասիա, արևելքից Աֆղանստան ու Պակիստան, հետո էլ բոլոր այդ ուղությունները կապել Եվրոպայի հետ։ Ընդ որում, չնայած Սև ծով Իրանը կարող էր հասնել Ադրբեջանի տարածքով, որն արդեն իսկ ունի անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, Թեհրանը նախընտրում է Հայաստանով անցնող ճանապարհը, որպեսզի ստվերլուծաբանների այլ ընտրանք ունենա տարածաշրջանային մրցակից Թուրքիայի և նրա աջակից Ադրբեջանի տարածքով անցնող ուղիներին։ Ըստ այդմ, Պարսից ծոծ Հայաստան, Վրաստան, Սև ծով, Բուլղարիա, Հունաստան ձևավորվող միջանցքը կշրջանցի ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Ռուսաստանը։ Ծրագրի մասնակից 5 պետությունները այս հարցով արդեն մի քանի հանդիպում են անցկացրել, վերջինը տեղի էր ունեցել մեկ ամիս առաջ, ապրիլին, Երևանում։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, մասնակից բոլոր պետությունները վերահաստատել էին իրենց հետաքրքրվածությունը և պայմանավորվել հաջորդ հանդիպմանն արդեն ավարտին հասցնել համաձայնագրի նախագիծը։ Հստակ ժամկետներ ու մանրամասներ, սակայն, դեռ չեն հաղորդվել։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում կյանքը Հայաստանի սահմանը խախտած շրջաններում։ Մայիսի 12-ին Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ ադրբեջանցի զինվորականները 3 ուղություններով մի քանի կիլոմետր մտել են Հայաստանի տարածք, նրանք պնդում են, թե իրենց քարտեզներով սահմանագիծը այդ տեղով է անցնում և պարզապես զբաղեցնում են իրենց դիրքերը։ Ուղություններից մեկը Վարդենիսի ուղությունն է, Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանի վերադարձվեց Քելբաջարի շրջանը, վիճաբանություններ կար Սոտքի ոսկու հանքի տարածքը բաժանելու, Վարդենիսից Ղարաբաղ ճանապարհին ուղեկալներ դնելու հարցերում, սահմանային այդ շրջանում ադրբեջանցիները հիմա առաջ են եկել Կութի, Վերին Շորժա բնակավայրերի այդ գյուղերի ուղությամբ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 Գեղարքունիքի կողմից սահմանը հատած ադրբեջանցի և հայ զինվորականների միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն, որն առանց հետևանքների հարթվել է։ Ներկայումս վիճակը հանգիստ է։ Ազատությանը փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարությունից, միաժամանակ պնդելով, թե ադրբեջանցի զինվորականները ըստ էության գտնվում են շրջափակման մեջ։ Մարզի Կութ համայնքում հեռադիտակով պարզորոշ տեսնում են դիմացի բլրին կանգնած զինված ադրբեջանցիներին։ «Անասունին էլ չենք տանում մեր արոտավայր արածելու», ասում է համայնքի վարչական ղեկավար Սիմա Չիչյանը։
Հերադիտակով նայում ենք, տեսնում են տեխնիկան, զինվորների քայլ շարժը, բանը այդ ամեն մոտ իրենց պալատկեք վերցնեին, որ սարքած դրատնում։
Ադրբեջանցիների կողմից վրաններ սկսել են նկատել սամանը հատելու երկրորդ-երրորդ օրը, ասում են, երբեմն 5 հոգով են կանգնած բլրին, երբեմն 20, իսկ թե բլրի հետևում քանիսն են ու ինչ տեխնիկա ունեն, գյուղից տեսանելի չէ։
Եթե ինչ էլ նրանք բերեն, չենք նկատի, ստորից չի երևում, որովհետև իրենք շատ բարձունքում են, ու հետո մեր նրնա, մեր վրա իրենք կանգնած են, կարող է նրանց ուտը շատ բան ունենք, բայց
Գեղարքունիքի մարզից ընտրված պատգամավոր, որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Թագուի Թովմասյանը պնդում է. Պետական սահմանը հատելուց հետո այսօր միակ օրն է եղել, որ ադրբեջանցիները Վարդենիսի կողմում ոչ մի առաջխաղացում չեն ունեցել։
Որոշ հատվածներում անընդհատ փորձել են ճեղքումներ իրականացնել, անընդհատ։ Եվ ես որպեսի պատկերավոր նկարագրեմ, ասում եմ, ոտ, տոտիկ-տոտիկ գալիս են, մտնում են մեր տուն։ Եվ հիմա մենք արձանագրում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում շարունակում ենք ունենալ սահմանային ճգնաժամ։ Եվ սա պետք է լուծվի։
Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցում են, բանակցությունները շարունակվելու են վաղը, եւ անկախ այն հանգամանքից, թե կանցկացվեն Սյունիքում կամ Գեղարքունիքում, դրանք վերաբերվելու են սահմանախախտման բոլոր դեպքերին։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ ադրբեջանցիները սահմանը խախտել են 3 ուղություններով՝ մեկը Վարդենիսում, երկուսը Սյունիքում։ Պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն ասում է, մտահոգիչն այն է, որ Գեղարքունիքի մասով ադրբեջանցիների նպատակը ըստ էության պարզ չէ եւ հասկանալի չէ, թե նրանց պահանջը ինչ է եւ ինչի շուրջ են բանակցությունները։
Եթե Սյունիքի մասով հասկանալի է նպատակը, իրենք փորձում են ճեղքել եւ հատել միջանցք բացել, այսինքն նրանց նպատակները ազնիվ են իրենց տեսանկյունից, մենք լսում ենք եւ տեսնում ենք իրենց գործողությունները իրենց նպատակների հետ համահունչ են։ Ալիևը ասում է, որ մենք պիտի ազատագրենք, մենք պիտի բացենք այդ միջանցքը, ուզեք թե չուզեք, զինված թե ոչ։ Հիմա դա հասկանալի է Սիսյանի մասով եւ ընդհանրապես Սյունիքի մասով ոտնձգությունները։ Ինձ համար անհասկանալի է, ինչ են ուզում մեզանից, Գեղարքունիքից ինչ են ուզում։ Որևէ կերպ ես չեմ պատկերացնում նրանց նկարտումները, ինչ ստրատեգիական խնդիր են իրենք փորձում լուծել։ Երբ որ Վերին շորժայի համայնքապետը հարցրել էր, դուք ու՞ր եք գնում զինվորականային, պատասխանել էին, գնում ենք շորժա։ Բայց ի՞նչ ունեք դուք շորժայում։ Շորժան հայկական գյուղ է, տասնամյակներով, որևէ ապացուցելու բան չունենք, որ շորժան հայկական է, հետևաբար ի՞նչ եք դուք ուզում շորժայից։
Այսինքն ուղիղ դիալոգի մեջ են մտել համայնքապետը։
Այո, ուղիղ, եւ դա է խնդիրը, ողբերգությունը մեր, որ երբ որ ադրբեջանական զինուժ առաջխաղացում է ունենում, նրան դիմաց հանդիպում են կամ հովիվները, կամ համայնքի ղեկավարները։ Մենք ուրիշ ոչ ոք չունենք, որ կանգնի։ Եվ հիմա այստեղ հարց է առաջանում, Հայաստանում արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը հովիվներն են։ Ինչու են իրենք ադրբեջանական զինված ուժերի հետ կանգնած մենակ։ Սմբատը, որ պատմում էր Կուտ համայնքում, ասում է, իրենք եկան բղավելով, ես տեսնում եմ, որ մեր սարերին մարդիկ կան, բայց ես միշտ տանում եմ արոտ իմ անասունին, եւ որևէ մեկը չի եղել, ու ես միշտ ապահով եմ եղել իմ սարերում։ Եվ ասում է, տեսնում եմ մարդիկ, որոնք գալիս են ինձ մոտ, իրենք զինված, ու ինձ ասում են, ինչ որ բաներ են խոսում, չեմ հասկանում ադրբեջանեն, եւ ասում են՝ յալլա։ Ես միայն այդ բառից հասկացա, որ ինձ ուզում են դուրս հանել այստեղից։ Եվ ստիպված կանչել եմ, ասում եմ գյուղացիներին, մի քանի հոգու խնդրել եմ, եկեք, որ մեր անասունին գոնե կարողանանք հավաքել, իջեցնել սարերից, որ չմնան։
Պատգամավորը հանդիպում է խնդրել պաշտպանության նախարարից այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար, նախարարությունից դեռ արձագանք չունի։ Իրավիճակի վերաբերյալ ռազմական գերատեսչության կայքում տեղադրված պաշտոնական հաղորդագրությունում կարդում ենք. Սամանային իրավիճակը չի փոխվել, բայց եւ նշում են, թե Սյունիքի, թե Գեղարքունիքի մարզերի ամբողջ բնագծերով իրադրությունը լիարժեք վերահսկվում է հայկական զինված ուժերի կողմից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը Սյունիքի մարզում է, Գորիսի մոտ ընթացող բանակցությունները ընդհատվել են, շարունակվելու են վաղը, և նա Գորիսից գնացել է Սիսյան, զրուցել սիսյանցիների հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Խաղակում ինչ վիճակ, այստեղ անհանգստություն կա սահմանների հետ կապված։
Սիսյանցին երբեք անհանգիստ չի եղել, ինքը իրա իմաստը պահել է, իրա ձև պահել է, պետք եղավ դուսագալու իրա զենքը վերցնի, խնդիր չկա, բայց դե ժամանակը ցույց կտա։
Ինչ եք մտածում այս իրավիճակի մասին։
Լավ բան չեմ մտածում, այդ մենակ իմ կարծիք չի իհարկե, բայց ըստ երևույթին այդպես է։ Հա։ Դժվար է մի քիչ։ Այնքան դժվար, որ ժողովրդի տարակուսանքի մեջ է։ Չգիտի ինչ պետք է անի հետագայում։
Սիսիանցի երբեք նահանջի տեղ չունի։ Սիսիանցիները հպարտ են իրանց սիսիանցի լինելով։ Այդքանը կասեի։ Եթե պետք ունի կռվի, պատրաստեն ցանկացած մեծից բուջուր։ Այդքան բան կասեի։
Ինչ են խոսում քաղաքացիները, ինչ են մտածում այս իրավիճակի մասին։ Դուք էլ հա այսօր նստած ընկերների հետ խոսում եք, արդյոք ձեր խոսքի թեման է, զրույցի թեման սահմանն է, թե ոչ։
Մեր զրույցի թեման մեր տարիքը, եսօրվա երիտասարդի չի բռնում, որովհետև մենք սահմանները անգիր գիտենք։ Օրինակ անձամբ ես այդ սահմանները անգիր գիտեմ, որտեղից է սկսում եւ որտեղ է վերջանում։ Դրա համար ես մտածելու տեղի չունեմ, այսօր պիտի մտածեն կառավարությունը սուտ տվյալներ չտալու համար։
Չգիտեմ, եթե դրսից օգնություն լինի, մեր տղաներն էլ ուժեղ լինեն, միգուցե լավ լինի։
Դրական եք տրամադրված, մտածում եք կհանգուցալուցվի։
Հա, հա, հա։
Անհանգիստ վիճակ։
Բնականաբար հայրենիքին կորցնի։
Մտածում եք այս խնդիրը չի հանգուցալուցվի տևական ժամանակ, թե
ուժեղ ղեկավարություն է պետք, որ այդ խնդիրը հանգուցալուցվի։ Ոչ թե լինենք կախված այս կամ այն հզոր պետությունից։
Մեղավորը չեք իմանում ով է։ Մեղավորը ղեկավարներն են։ Հանրապետությունը 30 տարի արդեն քանդվել է բրձել, Խեշ Փաշինյանը ինչ անի։ Այդ մարդը որ մեկի դարդուցավը, որ մեկի թալանածը բերի տեղը։
Որ կոնկրետ ոչ իման չեն կարող ղեկավարությունը ասել, մարդիկ ինչ պետի մտածեն, վախը սրտներում ապրում են։
Երաշխիքա, անվտանգությունա, բանա, բայց այսօր մեր իշխանությունը վիճակի չի, այդքանը ապահովելու, կարգավորելու,
ամեն ինչ լավանելու։ Այսօր ոչ մի պրոբլեմ չի լինելու, արխայ մնա։ Մենք մեր սյունիքներով, մեր սյունիքը պահելու ենք ոնց որ պետնա։ Այսօր անակստանալու խնդիր չկա, անձամ մի կողմից եմ ասում ես։
Վտանգավորը, ԱՄՀ-ի չէ վտանգավորը, ավելի լավ ամին հաղաղնի, ժողովրդին պատարել, լավ ապրեն, լավ ապրեն, լագոնը հանգիստ ապրեն,
տվեր չի չէ, ընտանը, հա, երկիրը պահի, ոչ թա, աթորը համար կրիվան է, թողացիք երկիրը հաղաղինի, ոչ թա աթորի հարուստան համար, իրանց համար է մենակ մտածում։ Ժողովուրդ համար մտածո չկա, անտեր է ժողովուրդը, անտեր։
Ոչ առածած նստեք, ոչ կրև չնի, կրև չնի, այնքան երեխեքի քեց են։
Լավ անելու։
Մտահոգություն չկա։
Մտահոգությունը չկա, որ դեպի լավն է թա, վատ թո վատ բան չլինի։
Մտածում եք բանակցությունները արդյունք կտան, ադրբեջանցիները հետ կքաշվեն։
Անպայման։
Վրաստանի Դմանիսի բնակավայրում վրացիների եւ ադրբեջանցիների միջև կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած բախումներից հետո այսօրվա դրությամբ իրավիճակը հանգիստ է, այնպես այնտեղ վերված ոստիկանական լրացուցիչ ուժերը շարունակում են մնալ տեղում, այնտեղ է ժամանել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը, Վրաստանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են կանխել կենցաղային բախումներին էթնիկ բնույթ հաղորդելու վտանգը։ Դեռ 3 տասնամյակ առաջ Վրաստանի լեռնային շրջաններում տեղի ունեցած բնականաղետների պատճառով հազարավոր սվաններ վերաբնակեցվել են Վրաստանի Քվեմոքարտլի շրջանում։ Տեղացիների վկայությամբ բախումները տեղի են ունեցել նրանց մասնակցությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հարավային Վրաստանում Հայաստանի հետ սահմանից ընդամենը 8 կիլոմետրի վրա գտնվող Դմանիսի քաղաքում տեղաբնակ ադրբեջանցիների և վրաց վերաբնակիչների միջև բախումները դադարեցին 3 ուշ երեկոյան։ Դա տեղի ունեցավ միայն այն բանից հետո, երբ կողմերի հաշտեցման գործին լծվեցին վրաց ուղափառ եկեղեցու սպասավորներն ու ադրբեջանցի մոլաները։
Քաղաքը միշտ կազմակերպվի։
Կես գիշերին մոտ վրացիների և ադրբեջանցիների միջև հաշտեցման բանավոր երթում հնչեցնելուց հետո բախումների մասնակիցները հեռացան քաղաքի փողոցներից։ Գրքերը հանդարտվեցին մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո, որոնց մասնակցում էին նաև Թբիլիսիից ժամանած խորհրդարանականները, այդ թվում նախկին օմբուդսմեն, այժմ վրացական խորհրդարանի պատգամավոր Սոզար Սուբարին։ Մենք գործնականում մի ընտանիք ենք և պետք է ապրենք այստեղ կողք կողքի հանուն մեր հայրենիքի բարորության։ Շատ մարդիկ կան, որոնք քաղաքական կամ այլ պատճառներից դրդված ցանկանում են, որ իրադրությունը շարունակի սրվել։ Պետք չէ չարական մարդկանց ուրախության առիթներ ընձեռել, հայտարարում էր Սուբարին։ Թմանիսին բնակվող ադրբեջանցիների և 80-ականներին արևմտյան Վրաստանից, Սպանեթիայի բարձր լեռնային շրջաններից վերաբնակեցվածների միջև հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին կիրակի օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ մի քանի տասնյակ Սվան երիտասարդներ հարձակվեցին ադրբեջանցիներին պատկանող խանութներից մեկի վրա։ Վրացական լրատվամիջոցների տեղեկություններով վրացիների դժգոհության պատճառն այն էր, որ խանութի ադրբեջանցի տերը հրաժարվել էր երիտասարդներին ապառիկով գարեջուր վաճառել։ Երկու շաբթի առավոտյան բախումները վերսկսվեցին նոր ուժով, երբ Դմանիսցի մի քանի հարյուր ադրբեջանցիներ մահակներով ու փայտերով զինված երթ կազմակերպեցին քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, նրանց այնտեղ արդեն սպասում էր քաղաքի Սվան երիտասարդությունը։ Եսօրին մոտ Դմանիսի ժամանեցին Վրաստանի ուժային կառույցների ղեկավարները, պետամտանգության ծառայության տնօրեն Գրիգոր Լիլուաշվիլին և ներքին գործերի նախարար Վախթան Գոմելաուրին։ Ադրբեջանցիները նախ և առաջ մեր երկրի քաղաքացիներն են, մենք տարերով կողք կողքի ենք ապրել։ Բացի այդ, Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է, մեր հարևանն է, մենք բարեկամներ ենք, ուստի չպետք է թույլ տանք, որ կենցաղային բռնության թեման ի վերջո վերածվի էթնիկ հակամարտության, հայտարարում էր Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Բայց նույնիսկ ուժային կառույցների ղեկավարների ներկայությունը Դմանիսիում չհանդարտեցրեց իրադրությունը։ Երկու շաբթի երեկոյան ոստիկանության ստորաբաժանումները ստիպված եղան փակել քաղաք տանող բոլոր ճանապարհներն, ինչպես նաև ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի քաղաքի մատույցները։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դրա պատճառն այն էր, որ Դմանիսի ինհարող շրջանների ադրբեջանցի և Սվան երիտասարդ օրվա երկրորդ կեսին փորձեցին օգնության հասնել իրենց ազգակիցներին, բախումները տեղափոխելով Դմանիսի արվարձաններ։ Վրաստանում բնակվող ադրբեջանցիները, սակայն, նշում են, այս հակամարտությունը մեկ օրում չի ծագել, մոտ 30 տարի առաջ կենտրոնական իշխանությունների կողմից արևմտյան Վրաստանից, նաև Աբխազիայից Դմանիսիում վերաբնակեցված սվանների և տեղաբնակ ադրբեջանցիների միջև լարվածություն միշտ էլ առկա է եղել։ Վրաստանում բնակվող իրավապաշտպան Սամիրա Բայրամովան Թուրան գործակալության հատված հարցազրույցում երեկ նշում էր, ազգային փոքրամասնությունները Վրաստանի տարածքում պարբերաբար բախվում են նման իրավիճակների, երբ կենց հաղային կոնֆլիկտը արագորեն վերաճում է ազգամիջանին։ Դմանիսիում ծագած հակամարտության պատճառն այն է, որ այստեղ բնակվող սվանները գնումներ են կատարում ադրբեջանցիներին պատկանող խանութներում, սակայն դրանց դիմաց չեն վճարում։ Նման դեպքերը բազմիցս կրկնվել են և ի վերջո վերածվել են զանգվածային հակամարտության, նշում է ադրբեջանցի իրավապաշտպանը, հավելելով, որ նման դեպքերի կրկնությունից հնարավոր կլինի խուսափել միայն մեղավորների հանդեպ կորստ պատիժների կիրառման դեպքում։
Օնլայն թերքեր օլնոր, օնլայն բոլշեվար գայթարը օլմուր հետ օնլայն դերքի բիզ գենչլեր արտեղ։
Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունում Իսրայելի օդուժը այսօր ևս հարվածել է Գազայի հատվածին, Թել Ավիվը պնդում է, թե թիրախները կապ ունեն համաշարժման հետ։ Այդ տարածաշրջանում բախումները ընդլայնվելու վտանգ կա, անցած գիշերվա ընթացքում Լիբանանի տարածքից մի քանի արկ է արձակվել Իսրայելի ուղղությամբ, որոնք սակայն տեղ չեն հասել։ Իսրայելը պատասխանել է հրետանային կրակով։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելը շարունակում է ռմբահարել Գազայի հատվածը, իսկ այնտեղ դիրքավորված պաղեստինցի զինյալները շարունակում են հրթիռակոծել հրեական ավանները։ Հրադադար հաստատելու միջազգային դիվանագիտության ջանքերը ձախողվում են։ Իսրայելի բանակի փոխանցմամբ ավելի քան երկու շաբաթ տևող այս բախումների ընթացքում Համասը եւ Պաղեստինյան զինված այլ խմբավորումները Գազայից Իսրայելի ուղությամբ են արձակել մոտ 3350 հրթիռ։ Միայն 3 պաղեստինցիները փորձել են 200 հրթիռներով հարվածել Իսրայելին։ Դրանք արտադրվում են ընդհատակյա փոքրիկ արհեստանոցներում եւ իհարկե ճշգրիտ չեն։ Իսրայելյան հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացնում է պաղեստինյան հրթիռների մեծ մասը, սակայն օրվա ընթացքում մի քանի հրթիռ կարողանում է ճեղքել հոպը եւ հասնել հրեական ավաններ։ Երեկվա տվյալներով կոնֆլիկտի բռնկումից ի վեր իսրայելյան օդուժի հարվածներից զոհվել է առնվազն 212 պաղեստինցի, այդ թվում 61 երեխա եւ 36 կին։ Իսրայելյան հարվածներից սպանվել է 130 պաղեստինցի զինյալ, իսկ պաղեստինցիների ինքնաշեն հրթիռների պայթյուններից սպանվել է 10 հրեա, այդ թվում 2 երեխա։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն վերստիմպանել է, որ բանակը կշարունակի հարվածներ հասցնել պաղեստինցի զինյալներին եւ ամեն բան կանի խաղաղ բնակիչների կյանքը խնայելու համար։
Ահաբեկիչներին ոչնչացնելու հրամանը ուժի մեջ է։ Մենք կարողացել ենք վերացնել բարձրաստիճան հրամանատարին, հարվածել ենք Համասի ծովային ջոկատին, շարունակում ենք ոչնչացնել Համասի այսպես կոչված մետրոն, նրանց այդ ստորգետնյա թունելները եւ ենթակառուցվածքը։ Մենք ամեն ինչ կանենք Իսրայելի բոլոր քաղաքացիներին խաղաղություն եւ անվտանգություն տալու համար։
Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ այս պահին առաջնահերթությունը կրակի դադարեցումն է եւ երկխոսության վերականգնումը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Սաքին ընդգծել է, որ Իսրայելը պաղեստինյան հակամարտության հարատև կարգավորման միակ հուսալի միջոցը երկու պետությունների խաղաղ համակեցությունն է, որը հնարավոր կլինի ժամանակի ընթացքում, իսկ այսօր պետք է բանակցել ընդ որում քննարկումների զգալի մասը դռնփակ ռեժիմը պահանջում։
There are times in diplomacy where the will need to keep those conversations quieter, where we won't read out every component of it.
Դիվանագիտությունում կա ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է զրույցները ցածրաձայն վարել եւ չհրապարակել դրանց առանձին դրվագները, բայց ընդհանուր առմամբ նպատակը հստակ է՝ մեղմել իրավիճակը եւ դադարեցնել ընթացող կոնֆլիկտը։
Իսրայելի հասցեին միշտ կոշտ քննադատություն հնչեցնող Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե զենք վաճառելով Իսրայելին, չդատապարտելով այդ երկրի գործողությունները եւ չսատարելով պաղեստինցիներին, ամերիկան հանցագից է դառնում։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը զայրույթը ուղղել է ԱՄՆ-ի նախագահի վրա, ընդ որում այս անգամ շահարկել է Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հանգամանքը։
Սայն Բայդեն, ցույցը Էրմենի սոյքրումында Էրմենիլերին yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız.
Պարոն Բայդեն, դուք հայերի կողմն եք բռնում այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության հարցում եւ հիմա դժբախտաբար դուք ձեր արյունոտ ձեռքերով պատմություն եք գրում այս փուլում, երբ Գազայի նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառում է, որը տանում է 100 հազարավոր մարդկանց նահատակության։
Մակը հավաստիացնում է, որ ակտիվ քայլեր է անում հրադադար ապահովելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկի փոխանցմամբ Գազայում 38,000 պաղեստինցիներ տարհանվել են, 2,500 մարդ ընդհանրապես կորցրել է տները, 48 դպրոց, 2 մանկապարտեզ, քաղաքացիական նշանակության տասնյակ այլ շինություններ ավերվել են Իսրայելի օդուժի հարվածներից։ Թիրախներից մեկը դարձել էր բազմահարկ շենքը, որտեղ աշխատել են միջազգային լրատվամիջոցները։
The Secretary General was extremely disturbed to see the destruction of the building.
Գլխավոր քարտուղարին խիստ մտահոգել է մամուլի շենքի ոչնչացումը, ակնհայտ է, որ Գազայում աշխատող լրագրողներին պետք է ընձեռել առանց հալածանքի ենթարկվելու վախի կամ գրասենյակի ոչնչացման սպառնալիքի աշխատելու հնարավորություն։
It is clear that journalists who operate in Gaza need to be able to do so without fear of
Վաղը նախատեսված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ Եվրամիության արտգործնախարարների արտակարգ նիստ, որի օրակարգում Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորումն է։
Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ժամանել է Հայաստան հանձնվել իրավապահներին եւ տեղում կալանավորվել, քանի որ ավելի քան 1 տարի նա հետախուզման մեջ էր կոռուպցիոն գործով։ Այսօր դատարանը նրան ազատ է արձակել խոշոր չափի գրավի դիմաց։ Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրն է մահացել, դա հաստատել է նրա փաստաբանը և նշել, որ թե իր պաշտպանյալը միայն այդ առիթով չի վերադարձել, եկել էր հանձնվելու իրավապահներին։ Մանրամասները հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեք Հայաստան ժամանած և օդանավակայանում կալանավորված Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանն այսօր ազատ է արձակվել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրավապահներին ինքնակամ ներկայացած Բեգլարյանը դատախազության դեպոզիտ հաշվին է փոխանցել մեղադրանքի համաձայն պետությանը պատճառած վնասին համարժեք գումարը՝ շուրջ 230 միլիոն դրամ։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, դատախազը որոշել է մեղադրյալ Գագիկ Բեգլարյանին կալանքից ազատ արձակել 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Մեկ տարի հետախուզվող նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան երեք էր ժամանել Հայաստան։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ նախկին իշխանական հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամը Մոսկվա Երևան չվերթով է վերադարձել և անմիջապես հանձնվել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Դեռևս 2020-ի մարտին ազգային անվտանգության ծառայությունը հետախուզում էր հայտարարել Բեգլարյանին մեղադրելով պետությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 230 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույքը հափշտակելու համար, խոսքը Կասկադի տարածքում գործող մանկապարտեզի օտարման մասին։ Բեգլարյանի փաստաբան Հրանտ Անանյանն ազատության է զրույցում հայտարարեց, պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում և Երևան վերադարձել է ինքնակամ ոչ միայն եղբոր ուղարկավորությանը մասնակցելու, այլ նաև իրավապահներին ներկայանալու համար։ Անանյանը պնդեց, Բեգլարյանը ինքնակամ ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայանալուց ու անազատության մեջ մի քանի ժամ պահվելուց հետո ազատ է արձակվել։
Պարոն Բեգլարյանը ինքնակամ ներկայացել է Հայաստանի Հանրապետություն և ներկայացել է քննության։ Առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր չի ճանաչում, դրանից ավել որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տամ։
Ըստ քրեական գործի 13 տարի առաջ 2008-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնի թաղապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ Բեգլարյանը երկու մանկապարտեզներ վերամիավորելու գործընթաց է սկսել, ապա 2009-ին արդեն որպես Երևանի քաղաքապետ մի որոշում է կայացրել, որով միավորված մանկապարտեզի ավելի քան 200 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը դարձել է հասարակական սպասարկման տարածք։ Դրանից հետո այդ անշարժ գույքը ընդհանեն ավելի քան 23 միլիոն դրամով օտարվել է, իսկ 2011 թվականի փետրվարին 24 միլիոն դրամով գրանցվել է Բեգլարյանի հոր անվամբ, այնուհետև որպես ժառանգորդ այն գրանցվել է Գագիկ Բեգլարյանի անվամբ։ Ստացվում է համայնքային գույքը օտարվել է իրական արժեքից 10 անգամ պակաս գնով։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով 90-ականների կեսից մինչև 2000-ականների ավարտն են տեղի ունեցել համայնքային մանկապարտեզների օտարման գործընթացները, ավելի քան 4 տասնյակ նախակրթարանի շենք վաճառվել է մասնավոր անձանց, կենտրոնում օտարվել է 14 մանկապարտեզ, որոնցից 4-ը գնել են Բեգլարյանն ու նրա մերձավորները։ Երևանի այն ժամանակվա իշխանությունները այս գործընթացը հիմնավորել են կրթարանների թերի ծանրաբեռնվածությամբ։
Սա մի քիչ ինձ համար տարօրինակ պնդում է, որովհետև Երևան քաղաքի բնակչությունը ստեղության շատ մեծ աճ չի գրանցել նախորդ տասնամյակների ընթացքում, ցավոք սրտի, իսկ այսօր մենք ունենք շուրջ 10,000 երեխա հերթում, ճիշտ է, գումարվել է կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով հետաձգված ընդունելությունների խնդիրը, բայց ունեցել ենք միշտ Երևան քաղաքում եղել է 6,000-8,000 երեխա, որը հերթում սպասելիս է եղել։
Կարապետյանն ասում է, օտարված մանկապարտեզներից շատերը հենց քաղաքի կենտրոնում են, որտեղ անշարժ գույքը բնականաբար ավելի թանկարժ է։
Թումանյան փողոցում, Տերյան փողոցում, Հյուսային պողոտային հարող հատվածում, հին Երևանցի փողոցում էլի կոնկրետ այդ նույն բավական թանկ արժեք հատվածներում, Լեոյի փողոցում եւ այլն, այսինքն դրանք հետագայում մենք տեսնում ենք դրանց հետագա ճակատագիրը այդ շինությունների, դրանք դառնում են կամ թանկարժեք ռեստորաններ, կամ թանկարժեք հագուստ վաճառող բրենդային խանութներ եւ այլն։
Հեղափոխությունից հետո Հայկ Մարությանի ղեկավարած քաղաքային իշխանությունը համայնքային գույքի խնդրահարույց օտարման մասին մի քանի տասնյակ դիմում է ուղարկել իրավապահներին։ Քաղաքապետի խոսնակի խոսքով քաղաքային իշխանությունները չունեն գործիքակազմ դրանք վերադարձնել համայնքին, կա սահմանադրությամբ պաշտպանված սեփականության իրավունք։ Կարապետյան օրինակ է բերում, երբ 2018-ից հետո գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ բանակցությունների արդյունքում Լենինգրադյան փողոցի վրա գտնվող մանկապարտեզը վերադարձվեց համայնքին։
Բայց սրանք եզակի դեպքեր են, սրանք համակարգային կերպով խնդիրը չեն լուծում։ Կա եւս մեկ տարբերակ, քաղաքապետարանը ողջամիտ կասկած է հայտնաբերում այդ գույքի օտարման գործընթացի վերաբերյալ եւ գործը ուղարկում է իրավապահ մարմիններին, մասնավորապես դատախազություն։
2012-ից 2016 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը նաեւ ՎԿԱ-ի հյուսիս հարավ ճանապարհային միջազգ ներդրումային ծրագրի գործով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ այս ծրագրի ընթացքում պետությանը պատճառվել է ավելի քան 23 միլիարդ դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանում կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարին։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ամենաարդյունավետ ճանապարհը համարվում է պատվաստվելը, բայց Հայաստանում պատվաստվածների թիվը բնակչության անգամ 1%-ը չի կազմում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը մշակել է ուղեցույց, ըստ որի պատվաստման 2 դեղաչափ ընդունելուց հետո ամերիկացիներն ազատվում են դիմակ կրելու և մարդաշատ վայրերում սոցիալական հեռավորություն պահելու պարտադրանքից։ Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանի խոսքով, Հայաստանը նույնպես փորձում է գնալ այդ ճանապարհով, բայց առայժմ միայն պատվաստվիր ու մի կրիր դիմակ կարգախոսն օգտագործ ելով զուտ որպես պատվաստումների ցուցանիշները բարելավելու մոտիվացիա։ Միացյալ Նահանգներում պատվաստվել է բնակչության 45%-ը, իսկ Հայաստանում այդ ցուցանիշը դեռ 1%-ի էլ չի հասնում։
Իրենք գոնե կեսը, հա, շեմը հատել են, դրանից հետո իրենց պետք էր մի հատ լրացուցիչ մոտիվացիա, որ ավելին ապահովեն եւ ամբողջ երկրի մակարդակով այսպիսի կարգավորում կարողանան ապահովել։ Այս պահիդությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք սա չենք կարող կիրառել։ Այո, գուցե մեզ համար հենց կարգախոսի ընտրությունը, որ առաջիկայում ժողովուրդը, եթե պատվաստվել եք, դուք կարող եք մոռանալ դիմակների մասին, սա պարզապես ամեն մեկը պետք է որպես պարգև ընդունի, այսինքն ես պատվաստվելով կարող եմ հետագայում այլևս դիմակ չկրել։ Եթե գնանք այդ ուղությամբ, այս պահին դեռևս կարգախոսն ենք ընդունել, բայց եթե գնում ենք արդեն համայնքի մակարդակով, ավելի շատ մարդիկ պետք է պատվաստված լինեն, որ այսպիսի մենք կարողանանք կարգավորումներ մտցնել։
Հայաստանն այժմ փորձում է թեև փոքրաթիվ, բայց Pfizer պատվաստանյութի պահպանման համար անհրաժեշտ ծառայարանային շղթան ապահովել։ Հնարավոր է, որ արդեն հունիսին մասնավոր մի քանի բուժկենտրոններ ունենան վճարովի պատվաստանյութեր, օրինակ ռուսական Սպուտնիկ V, գուցե նաև Pfizer։ Իսկ առայժմ միջազգային Covax հարթակն է պայմանագիր կնքել Moderna-ի հետ, եւ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում արդեն երկրներին կառաջարկվի Moderna-ի դեղաչափեր ըստ ռիսկի խմբերի, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Իսկ ովքեր կարող են պատվաստվել Moderna-ով, հարցրեցին հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենին։
2-3 ամիս հետո հաջորդ պատվաստանը գուցե լինի Moderna-ն, առաջարկվել է նաև Johnson & Johnson, կտեսնենք։
Դեռ չէ կարող են պատրաստվել խիստ նախնական տվյալներ կամ
դա կախված կլինի դեղաչափերից, թե ինչքան դեղաչափ Հայաստանը կստանա։
Covid-ի դեմ պատվաստումների առումով աշխարհում առաջատարներն են Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան ու Արաբական Էմիրությունները։ Մեր տարածաշրջանում Թուրքիան, Հայաստանը շարունակում է վերջին տեղում մնալ։ Ըստ Գայանե Սահակյանի, նախ պատվաստանյութը ուշներ գրվեց երկիր, ասում է, եթե չլիներ նախարարության համարջանքը, գուցե Հայաստանում միայն այսին մեկնարկեր պատվաստումը։ Մյուս պատճառն ըստ նրա AstraZeneca-ի շուրջ ապատեղեկատվության տարածումներ։ Սահակյանը հավելեց, AstraZeneca-ի վերաբերյալ Եվրամիության վերջին հայտարարությունը մարդիկ սխալ էին հասկացել։
Եվրամիությունը ինքը դատական հայց էր սկսել AstraZeneca-ի ընկերության դեմ, քանի որ իր պարտավորությունները չէր կատարում հենց մատակարարման առումով, բայց համացանցում ուժգին տարածվեց տեղեկատվություն, ված դեպքեր են գրանցվել, մահեր են գրանցվել AstraZeneca-ից, այս պատվաստանյութը ահավոր պատվաստանյութ է, ինչու Հայաստանը ներկրեց այս պատվաստանյութը, այն դեպքում, որ ուղղակի զարմանալի մի փաստ նշեմ, որ աշխարհում ըստ դոզաների կիրառված առաջի տեղը հենց AstraZeneca պատվաստանյութն է, եւ գուցե սա է պատճառը, որ հենց ընկերությունը չի կարողանում իր պարտավորությունները կատարել, ասեմ, որ մեր ուշ սկսելու պատճառը հենց նույն այդ պարտավորություն չկատարելն էր։
Մինչև հայաստանցիները քննարկում են պատվաստվել չպատվաստվելու հարցը, օտարերկրացիները խմբերով են պատվաստվում մայրաքաղաքում գործող պատվաստումային շարժական 6 դերում։ Գործարար Աշոտ Փարսյանն ասաց, թայլանդցի իր 13 աշխատակիցներին տեղեկացրել է, որ կարող են անվճար պատվաստվել, նրանք էլ մի մարդու պես հասել էին հյուսիսային պողոտա ու հերթ կանգնել, իսկ մեզ խնդրեցին չխանգարել, սպասում էին իրենց հերթին։
Երևանն ապրում, Երևանն աշխատում, անհանգստացած են իրենց առողջության համար, իրենք հարասարակ ասացի ժողովուրդը միշտ է այս դիմակներով են պատվաստումների սովորությունն են ու իմացան հնարավորության մասին, որ ձեր անպայման բոլորը պատվաստեն։
Հյուսիսային Պողոտայի կայանում մեր նկարահանման պահին մեկ հայի հանդիպեցինք միայն։ 56 տարեկան տղամարդն ասաց, որ իր ապահովության համար է որոշել պատվաստվել։
Ինքնուրույն եք որոշել պատվաստվել։
Չէ, ես որոշել
եմ։ Ո՞նց եք այդ որոշմանը։ Ո՞ն եք
որոշել։ Դի պրոբլեմ չեմ, այսինքն բանը։
Պատրաստվում եք որ շրջագայ։
Այո, 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 այո։
Հայաստանում այս պահին 3 պատվաստանյութ է հասանելի՝ չինական կորոնավակը, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն ու ռուսական Sputnik V-ն։ Եթե պատվաստումների այս դանդաղ տեմպը պահպանվի, ապա ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալի կոլեկտիվ կայուն իմունիտետի մասին անգամ 2022 թվականի վերջում չենք կարողանա խոսել։ Չնայած սրան, Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպը դանդաղել է, այսօր օրինակ 212 նոր դեպք է գրանցվել, 323 մարդ բուժվել է, եւս 13-ը մահացել։ ՀՎԿ-ի փոխտնօրենն ասում է, պետք է օգտագործել այս պահն ու արագ պատվաստվել, հակառակ դեպքում վիրուսի տարածման 4-րդ ալիքը կսկսվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծամորի ատոմակայանը ավելի քան 4 ամիս կանգնեցվելու է անվտանգային պլանային աշխատանքների համար։ Դեռ խորհրդային ժամանակներում կառուցված 5 տիպի ռեակտորով ատոմակայանը 1980-ականների վերջերին փակվել էր, բայց անկախությունից հետո այն վերագործարկվեց, քանի որ էներգետիկ պաշարներով աղքատ Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի խիստ կարիք ունի։ Անվտանգ շահագործելու համար ատոմակայանում պարբերաբար աշխատանքներ են կատարվում, և դրանք որպես կանոն տեղի են ունենում ամռանը, երբ էլեկտրաէներգիայի կարիքը համեմատաբար քիչ է։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 30% ապահովող հայկական ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկը մայիսի 15-ից դադարեցրել է աշխատանքը 4.5 ամսով։ Անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար ատոմակայանում վերազինման ու վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում։ Երկրորդ էներգաբլոկը շահագործման է հանձնվել 41 տարի առաջ, և սա ամենաերկարատև պլանային նախազգուշացնող վերանորոգումն է նախագծի մեկնարկից ի վեր։ Ատոմակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանը իրականացվող աշխատանքներից կարևորեց հատկապես ռեակտորի թրծման աշխատանքները։
Նետրոնների ազդեցության տակ մետաղը ժամանակի ընթացքում ստրուկտուրային փոփոխություն է կատարվում մետաղի հետ։ Մետաղը դառնում է ավելի փխրուն, որովհետև կարողանանք շահագործել, ուրեմն պետք է նորից թրծենք։ Թրծման աշխատանքները դա ոչ բոլոր կազմակերպությունները կարողանան, դա Ռուսաստանի մասնագիտացված կազմակերպությունները։
Էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացման նպատակով Ռուսաստանից ժամանելու են ատոմային էներգետիկայի մասնագետներ։ Ատոմակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանն ասում է, այս աշխատանքների ավարտից հետո էներգաբլոկը հնարավոր կլինի շահագործել մինչև 2026 թվականը ներառյալ։
Դա կադելուց հետո այս տարի կարգավորող մարմինը պետք է նոր լիցենզիա տա ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման հետ կապված 26-ից հետո, այ եթե մենք հիմա այդ թրծման աշխատանքները կատարվի, որից հետո նաև ուսումնասիրի մեդաղի վիճակը, եւ մենք կարծում ենք, որ դա լրիվ կբավարարի, կասկածաններ չունենք, պետք է նորից կա ինչ որ աշխատանքների փուլ եւս 10 տարով երկարացվի 36 տարի։
Վահրամ Պետրոսյանը հույս հայտնեց նաև, որ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցումը, որի շուրջ քննարկումներ են ծավալվում, կյանքի կոչվի մինչև 2036 թվականը։ Մեծամորի ատոմակայանը երկու էներգետիկ բլոկ ունի, որոնցից առաջինը չի շահագործվում։ Մինչ ատոմակայանի վերազինման աշխատանքների ավարտը, հայաստանցի սպառողները էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խնդիր չեն ունենա, վստահեցնում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Էներգետիկայի վարչության պետ Տիգրան Մելքոնյանը նշեց, որ ներքին պահանջարկն այս պահին լիովին բավարարված է։
Մենք ներկայումս մեր ներքին պահանջարկն ապահովում ենք Երևանի ջեկի և հիդրոէլեկտրակայանների արտադրանքի հաշվին, և որոշակի քանակությամբ էլեկտրաէներգիա ներկրում ենք Վրաստանից, հաշվի առնելով գնի մաչելիությունը Վրաստանից ներկրվող էլեկտրաէներգիայի։ Նաև մենք պահուստում ունենք Հրազդանի ջեկի 3 էներգաբլոկները, և անհրաժեշտության դեպքում դրանք նույնպես կմիանան ցանցին։
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ու նաև գնային քաղաքականության փոփոխության աշխատանքի դադարեցումը չի հանգեցնի, ասում է էներգետիկ հարցերով փորձագետ Վահե Դավթյանը։ Փորձագետն այստեղ այլ խնդիր է տեսնում. տարածաշրջանային էներգետիկ շուկայում Հայաստանը կորցնում է իր դերակատարումը, էլեկտրաէներգիա արտահանող երկրից վերածվում է ներկրողի։
երկրում ստեղծված պակասորտը լրացվելու է Վրաստանից ներկրելու ճանապարով։
Երբ նայում ենք Վրաստանի էլեկտրաէներգիայի ներկրման աշխարհագրությունը, ապա տեսնում ենք, որ ծրագրի կառուցվածքում առյուծի բաժինը զբաղեցնում Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից ներկրվող էլեկտրաէներգիան։ Եվ այս ստեղծած իրավիճակում առավել քանակնհայտ է, որ Վրաստանը ստիպված է լինելու ավելացնելու էլեկտրաէներգիայի ներկրումը, առավելապես Ադրբեջանից, այն Հայաստանի Հանրապետություն վերաարտահանելու նպատակով եւ ստեղծում իրավիճակ, երբ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը խոշոր հավշվող ամբողջ տնտեսությունը հայտնվելու է կախյալ վիճակում թուրք-ադրբեջանական էներգետիկ համակարգից, ինչ ակնհայտորեն իր մեջ այլևս ազգային անվտանգության ռիսկեր է պարունակում։
Էներգետիկ փորձագետի մտահոգությունները տարածքային կառավարման նախարարությունում հիմնավոր չեն համարում, իսկ Վրաստանից ներկրում են ոչ թե էլեկտրաէներգիայի պակասի պատճառով, այլ որովհետև գինն է մատչելի չներկրելու դեպքում ներքին պահոստային էներգիան կբավարարի մինչև ատոմակայանի վերագործարկումը, որը նախատեսված է հոկտեմբերի 2-ին։ Աշխատանքների ավարտից հետո Հայաստանը կրկին հնարավորություն կունենա էլեկտրաէներգիա արտահանելու, վստահ Ծրեց էներգետիկայի վարչության պետը Սաթենի Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր էլեկտրոնային հասցեն ազատություն.am